Lai žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā zaļās svētdienas vakarā ieklausīsimies mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija vārdā, kā to pierakstīja svētais Jānis. 13. Nodaļā mēs lasām. Jēzus mazgā mācekļiem kājas. Bet pirms paskās svētkiem zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Vakariņa sēdot, kad jau velns Jūdam, Sīmeņa dēlam Iskariotam, bija sirdī iedevis viņu nodot, zinādams, ka tēvs visu bija licis viņa rokās, un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis. Viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšaut un apsien to. Pēc tam ielēja ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt. Un tā žāvēt ar priekšautu, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Sīmeņa Pētera, tas viņam saka, kungs, vai tu man kājas mazgāsi? Jēzus atbildēja viņam, ko es daru. To tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Pēteris viņam saka, ne mūžam tu man kājas nemazgāsi. Jēzus atbildēja viņam, ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Simons Pēteris saka viņam, kungs, nevien manas kājas, bet arī rokas un galvu. Jēzus saka viņam, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk, kā vien kājas mazgāt. Jo viņš viss caur ir tīrs, arī jūs esat tīri, bet ne visi. Jo viņš pazina savu nodevēju. Tāpēc viņš sacīja, ne visi jūs esat tīri. Kad nu viņš viņu kājas bija mazgājis, viņš paņēma savas drēbes un atkal apsēdās. Tad viņš sacīja, vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucāt mācītājs un kungs, un jūs pareizi darāt, jo es tas esmu. Un jo nu es, jūsu kungs un mācītājs, esmu jums kājas mazgājis, arī jums pienākas citam kājas mazgāt. Jo es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Patiesi, es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, nec sūtnis lielāks par to, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt. Es nerunāju par jums visiem. Es zinu, kurus esmu izredzējis, bet jāpiepildās rakstiem, kas manu maizi ēd pret mani pacēls savu kāju. Kad viņš bija izgājis, Jēzus saka, tagad cilvēka dēls ir paaugstināts. Un Dievs paaugstināts viņā. Bet ja Dievs paaugstināts viņā, tad arī Dievs viņu paaugstinās sevī. Viņu drīz vien paaugstinās. Bēdniņi, es vēl mazu brīdi esmu pie jums. Jūs mani meklēsiet. Bet kā es jūdiem esmu sacījis, tā arī jums tagad saku, kur pēc noejam jūs man nevarat sekot. Jaunu bausli es jums dodu. Ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Un lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tā visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais pestītāji, mēs pateicamies par tavu vārdu patiesību, kas bija, ir un būs mūžīga patiesība. Uz to mūs un pie tā svētī. Šajā vakarā, Jēzu, to lūdzam tavā vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, kad 2019. Gadā, 15. Aprīlī, izdega daļa no Parīzes Dievmātes katedrāles, tur bija sapulcējušies ļoti daudz cilvēku un kāds žurnālists pierakstīja. to, ko viņš bija dzirdējis tajā brīdī, kur kāds sacīja, jautādams, kā ēka, kura izturējusi tik daudzus gadsimtus, var nodegt 21. Gadsimtā. Pie tam vēl remonta apstākļos. Kāds no Parīzes mācītājiem sacīja, tā ir zīme un brīdinājums. Dievs kaut ko grib pateikt, un mūs negaida labi laiki. Pēc gada 2020. Gadā, lieldienu gaidīšanas laikā, sākās Covid, pandēmija, un no jau gadu esam dzīvojuši šajos apstākļos. 2021. Gads, mēs gaidām lieldienas, jo projām pandēmijas apstākļi. Kādus secinājumus mēs varam izdarīt par šiem pēdējiem 3 gadiem? Kāpēc Kristus mira? Kas bija atbildīgs par Kristus nāvi? Droši vien šis vakars uzdod šos jautājumus. Un kādas būtu atbildes, vai vainīgi bija tikai Jūda Iskariots nodevējs? Varbūt vēl kādi jūdi, varbūt Poncijs Pilāts, vēlāk romiešu karavīri. Kas izpildīja tiešo spriedumu Jēzum, vai ar to jautājums būtu izsmelts vainīgi atrasti, jautājums būtu skaidrs, vai zem nodevības kvalificējas tikai daži cilvēki, toreiz pirms 2000 gadiem. Tā varbūt daudziem gribētos domāt, kas ir lasījuši Bībeli, un varbūt arī kādu no mums tā domā, bet viss ir daudz sarežģītāk. Šajā pasaulē ir tā, kad mūsu kopējais jeb kolektīvais stāvoklis iepretī Dievam, iepretī mūsu radītājam, ir vainojams Jēzus nāvē. Tas ir kāds ļaunums, kas dzīvo cilvēkā kā čūskas kodums. Mēs visi esam inficēti kaut kādā veidā to. Mēs stāvam uz vienas plaknes, uz viena horizonta, kas mūs visus padara savā veidā līdzīgus. Mūsu vajā mīlestības trūkums. Mēs visi kā viens esam pakļauti nodevīgumam. Bībele parāda, ko tādu, kas liek katram no mums aizdomāties un apmūst. Protams, mēs paši zinām par sevi, kāda mēs esam. Taču Bībele liek mums priekšā kaut ko tādu, kas patiesībā sacītu izraisa tādu saprāta jeb loģikas zemestrīci. Un šovakar es gribētu jūs aicināt pārdomāt to un paskatīties to pilnīgi jaunām acīm. Proti nedaudz jums paskaidrošu šo grieķu valodas darbības vārdu paradidomi. Šis grieķu vārds ir tulkojams kā nodevība. Proti nodeva kas nodošana jeb nodevīgums, mēs varam dažādu šo vārdu dzirdēt un par to domāt, bet ar to tiek apzīmēts cilvēka nodevīgums. Un zinu, kas ir pats pārsteidzošākais, ka zem šī vārda nostājas pats Jēzus. Jēzus paņem šo vārdu un to attiecina uz sevi, un šo vārdu saturiski pārveido pilnīgi jaunā kvalitātē. Redziet, mīļie draugi, tas, kas mūs apsūdz, mūs iekšēji, Jēzus to paņem uz sevis un pārveido. Piešķirot vārdam nodot citu jēgu un saturu. Jēzus parāda, kā viņš nodod pats sevi. Proti, viņš nodod sevi nāvei. Viņš nodod pats sevi. Iedomājieties, mums varbūt tā vai grūti iztēloties, bet mēģiniet iedomāties. Viņš nevis nodod kādu otru cilvēku, kā tas ir cilvēku pasaulē, bet viņš nodod pats sevi. Viņš nodod sevi nāvei. Viņš nodod sevi tēvam, jeb atdod tēvam, lai tēvs viņu var izmantot noteiktam mērķim. Līdz ar to vārds nodot iegūst pilnīgi kvalitatīvi jaunu saturu. Jēzus nodevās. Un visi, kas seko viņam, nododas kam pilnīgi jaunam. Viņš pāraksta visu esību caur sevi. Patiesībā viņš pāraksta visu cilvēces vēsturi un likteni. Tas ir mūsu kopējo kolektīvo likteni kā tādu. Viņš atbrīvo mūs no šī vārda nodevīgums ar pilnīgi jaunu saturisku vērtību. Kaut kam nodoties vai kaut ko nodot, iegūst nevis negatīvu nokrāsu, bet tas tagad iegūst pozitīvu nokrāsu. Arī es varu nodoties kaut kā līdzīgi, kā Jēzus to ir parādījis. Proti, caur šo manu nodošanos kaut kas labs var īstenoties. Kaut kas ļoti vērtīgs, un tā ir šī neticamā ziņa. Es gribu lasīt no romiešu vēstules, kā apustulis Pāvils uz šo raugās. Un mēs lasām šo ļoti interesanto viņa izpratni, kādā veidā viņš to redz. Dieva mīlestība Kristu. 8. Nodaļā šis mūsu teksts ir atrodams, sākot no 31. Panta. Ko nu sacīsim par visu to, ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet par mums visiem nodevis. Un te atkal parādās šis vārds, šis darbības vārds nodevis. Nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris? Vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Gluži, kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu. Mēs tiekam turēt līdzīgi kaujamām avīm. Nē. Visās šīs lietās mēs pārim paliekam uzvarētāji tās spēkā, kas mūs ir mīlējis. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzū mūsu kungā. Mīļa draugi, es nezinu, vai jūs varējāt izsakot līdz tai manai domgaitai, bet es te saskatu vienu neticamu šokējošu ziņu, kas notiek caur to, kā Jēzus pārvērš šo vārdu nodot, nodevība. Vārds nodot, nodevība tiek pārveidota par tādu nodošanos, par tādu sevis atdošanu un ziedošanos, ka to nevar savādāk iztulkot kā mīlestības, darbības vārds. Nevis naida, ka es gribētu kādu nodot. bet Jēzus to pārraksta ar pozitīvu zīmi. Lai tas otrs iegūst. Lai tas otrs iegūst visu, ko viņš var iegūt. To paveic Jēzus. Viņš šai ļaunuma apsēstajai pasaulē, ar ko mēs visi esam slimi. Viņš atnes cerību, dziedināšanu, žēlastību, piedošanu, izlīgumu un glābšanu. Jāņa evaņģēlijā pieminētā kāju mazgāšana, es domāju, ka mēs visi esam lasījuši šo un esam dzirdējuši, un arī par šo ir dažas pārdomas, ar ko vēlos dalīties. Tas ir dziļš, pārpersonisks simbolisms, ko Jēzus dara mācekļiem. Tas nekad nav atkārtojams. To nevar atkārtot. Tas nav iespējams. Tas nav iespējams. Kāju mazgāšana ir dievišķas piedošanas simbols. Dievišķas piedošanas simbols. Dziļš, garīga satura piesātināts notikums, ko neviens cilvēks nevar atkārtot. To vienkārši nav iespējams izdarīt. Tas nav buratiski uztverams notikums. Tie, kas jau kad baznīcā to mēģina īstenot buratiski, piesmēja Kristu. Viņi kariķē to un māžojas. Visbiežāk tā ir ārēja izrādīšanās, jeb sava garīguma izrādīšana, jeb citiem vārdiem lepnības zīme. Ja kāds cilvēks uzdrošinās zem jeb kādiem nosacījumiem nostāties, lai mazgātu kādam kājas, tā ir lepnība. Jēzus dotajai pavēlēja pat savstarpējo kāju mazgāšana ir pilnīgi cita nozīme. Tā ir piedošanas un izlīguma pavēle mutiskā veidā ar vārdiem buratiski. Mutiski proti. Pavisam savādāk šī kāju mazgāšana notiek. Caur ausīm uz sirdi. Jēzus norāde uz kāju mazgāšanu ietver sevī pazemīgumu, kādu neviens cilvēks nekad nevar atkārtot, jo tas ir piepildīts ar pilnīgi citu saturu. Jēzus norāde uz kāju mazgāšanu ietver sevī pazemīgumu, ar ko katram, kas vēlas saņemt piedošanu vai sniegt to otram, bez pazemīguma neiztikt. Tas ir līdzīgi, kā noliekties, lai otram nomazgātu kājas. Ne jau fiziskā veidā, garīgā veidā. Pazemība ir dziļš, garīgs noliekšanās, nodošanās akts otra labā. Cik daudz mēs baznīcā esam redzējuši liekulības, paraugus un demonstrācijas, kas nevis vairo ticību, bet novājina. Lūk, mīļie draugi, svētas mīlestības mudināts Dievs Kristu stājas mūsu vietā. Viņa visdziļākās ilgas ir atbrīvot grēcinieku. Atbrīvot to no, kas viņu pakļauj ciešanām. Tāpēc Jēzus iet pazemības un nodošanās ceļu. Proti, tas ir Dievs, kas pagremdējas savas dievišķās mīlestības dziļumos. Viņš nogrimst tēva mīlestības dziļumos. Neaptveramos prātam, neaptveramos dziļumos, ko nevar nekad un neviens atkārtot. Tas vienlaikus tiek pārvērsts un pārvēršas krustā. Arī to neviens nevar atkārtot. Bet par to, ja mīļie draugi, mēs domāsim rīt. Rīt. Arī tur ir tik daudz, par ko mēs domāsim. Cik daudz tur ir liekulības paraugu. Bet par to rīt vienosimies. Šodien nevairāk par to, ko esam dzirdējuši. Deo solim gloria, kas pirmoreiz atskanēja atkal pēc ilgiem laikiem, pēc senbaznīcas, kad tas atkal uzausa kā saule reformācijas laikā, vienīgi Dievam gods. Āmen. Piecelsimies lūkšanai. Kungs Jēzu Kristu, neatkārtojamais mīlestības sākums un beigas, Tu esi patiesais gaišums, kurā nav nekādas tumsības. Tu esi patiesā dzīvība, dzīvības triumfs pār iznīcību. Tu patiesais dzeļš uz šo dzīvību. Mēs Tev pateicamies šajā vakarā. Zaļajā ceturtdienā, kad visa baznīca, kas šo notikumu piemin, tie Tev pienes visu to godu, slavu un pateicību, ko Tu esi pelnījis saņemt. Tu esi pelnījis saņemt mūsu apbrīnu. Tu esi pelnījis saņemt, kungs, mūsu pateicību visdziļākajā veidā, jo Tu esi mūsu mīlestības Dievs. Tu esi Dievs, kas gribi glābt savus radības bērnus. Tavai žēlastībai mēs nododam sevi. Mēs nododam sevi tavās rokās, kungs Jēzu. Nevis aiz ļaunuma, nevis aiz tāda veida nodevības, kas plosa cilvēkus, kas tos pakļauj ciešanām, bet aiz tāda veida nodevības, ka mēs nododam sevi savu nepilnīgumu, savus trūkumus, savu cilvēcisko dziļo sāpi, kas mūs vajā un moka, mēs nododam Tev. Mēs nododam Tev un lūdzam, lai Tavs vārds, kas ir dziļš, dziedinošs, lai pārvērš mūs. Tavai žēlastībai mēs atdodam sevi. Mūsu Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu. Ik vienu, ko Tu esi aicinājis, būt patiesam Tava vārda kalpam un sekotājiem. Dievs, palīdz mums tādiem būt. Palīdz mums būt tādiem Dieva lūdzējiem un sekotājiem bez viltus, bez liekulības, patiesību. Tavai žēlastībai mēs novēlam cilvēkus, kas ir izslāpuši pēc tādas patiesības. Kas meklē, kungs, patiesas attiecības ar Tevi un viens ar otru. Mēs Tev pateicamies par Tavu žēlastību, ko Tu esi mums parādījis, mūsu dzīves ceļā un ļāvis mums nonākt līdz ticībai. Mēs pateicamies par visiem tiem skolotājiem, garīgajiem vadītājiem, cilvēkiem. Mēs pateicamies par savām dzīvēm. Mēs pateicamies, ka mēs varam būt kopā, kungs, ar draudzi, kas ir jaunais Izraels, kas ir jaunie izglābtie nākamās pasaules pilsoņi, kas ir nākamās pasaules sākums jau tagad šeit mūsu vidū. Palīdzi un svētī un vadi savu draudzi. Pieskaries Liepājas Lutē draudzei, visiem mūsu brāļiem, māsām ticībā, visiem tiem, kuri tuvu un tālu, visiem tiem, kuri šeit un tie, kuri nav šeit, un arī tos, kas mūžībā jau aizsaukti. Mēs pateicamies par vietu un laiku, kurā dzīvojam, par šo tautu un laikmetu, par pārbaudījumiem un grūtībām pateicamies Tev. Palīdz mums visiem tur, kur mēs stāvam kādas izšķiršanās priekšā, bet lai ar Tavu palīdzību, mēs spētu pieņemt vislabākos lēmumus. Mēs tavās rokās liekam arī tos, kas meklē tavu svētību dziedināšanu. Arvien lūdzam par mūsu mīļajiem brāļiem, māsām, par Andri, Ivetu, Edmundu, Dainu, Mairu, Indru, Aldi, Adolfu, par Viju, Debestēvs, paklausi un aizstāvi, kur mēs stāvam tavā priekšā kā lūdzēji. Lai cīnīdamies spētu pastāvēt, kungs, šīs pasaules vidū, uzvarēt tos kārdinājumus, ko mēs paši savām spējām un spēkiem nespējam. Pāri visām lietām tavā priekšā, lai mēs drīkstētu būt ar vien to apžēloto pulkā, kas tev pienes slavu un pateicību, mūžīgi mūžam par tavu žēlastību, kas dārgāka par dzīvību, kas ir spēcīgāka par nāvi. Paklausi mūs un aizstāvi mūs pie tēva ar lūkšanām, kā tu mums to esi solījis. Kā tu pats sevi atdodams savu maizi un vīnu, tos dari par savu miesu un asinīm. Kā māte, kas pabaro savu bērniņu, tā tu, mūsu mīļais kungs un dievs, pabaro savus bērnus, lai mēs dzīvotu. Lai tev, visuvarenajam dievam, tēvam, dēlam un svētajam garam, ir mūžīga slava, gods un pateicība tagad un mūžīgi mūžos. Amen. Un dievam iedz, kas ir augstāks nekā mūsu prāts un saprašana, lai pasargā mūsu sirdis un domas Jēzū Kristu uz mūžīgo dzīvošanu. Amen. 227. Dziesma un gatavosimies sakramentu saņemšanai. Lūdzu.